Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Mela l-ewwel survey jew stħarriċ li se nitkellmu fuq illum huwa dak li għamel il-bank Westpac. Dan l-istħarriċ li għamel il-bank fejn jidħol il-konsumatur, x-riżultati juri?
Ija, kull xar il-Westpac u l-Melbourne Institute jamlu survey tal-sentiment tal-konsumaturi, ġifiri għamandom konfidenza fil-finanzi tagħhom. U turi kemm għandhom intenzjonijiet li jibdaw jom fuq il-flus jiġifieri speċjalment fuq affarijiet kbar. Pereżempju, jekk in-nies għandhom intenzjonijiet li jonfqu fuq affarijiet kbar, washing machines u appliances u anki karozzi u affarijiet hekk. Issa di importanti ħafna għax l-ekonomija tagħna tiddependi kważi 55% fuq kif jonfqu il-konsumaturi. Di survey kif taħdemija li hemm miżura ta' 100. U jekk ikonna riżultat ta' 100 huwa neutrali. Jekk huwa iktar minn 100 huwa optimistic, ġifieri pozittiv għal futur, mentri jekk huwa inqas minn 100 huwa pessimistic, ġifieri mhux il-futur ma tantx għandhom konfidenza il-konsumaturi. Issa fakkini rajna li il-riżultat kien 75.6, ġifieri kien pessimist ħafna. Però f'Mejju rajna li da tela sa 88.1, jiġifieri għadu pessimist imma ħafna ħjar milli kien f'April. U probabbli da tela mħabba l-ewwel netti li s-sitwazzjoni hawnhekk fl-Awstralja under control meta naraw il-nazzjonijiet oħra, speċjalment pereżempju l-Amerika u l-Ingilterra. U billi jissan għanna daw il-restrictions jati jolluwom probabli diktajnom iktar. U koll il-stimolo ta' gvern jieti jati maċin n-nis għedin jonfu, anki jek jonfu per eżempju jishtru affarijiet online fuq il-computer. Issa probabli ma' konnix tieni wave oħra tal-coronavirus din miżura hopefully will complete improvja da' kapixxarijiet li ġejjin.
Intant il-Bank Nazzjonali Awstraljan magħruf bħala NAB għamel ukoll stħarriċ ieħor, survey ieħor. X'tip ta' survey kien dan u x'nafu minnu?
Ija, di survey oħra li jagħmlu NAB kull xahar. Fejn dawn jagħmlu miżura tal-konfidenza tal-businesses, jiġifieri dawn wieħed kien is-sentimenti tal-konsumaturi u dan tal-businesses. U daw it-tnejn jaħdmu flimkien għax normalment li jiġri hija. Kif jibdaw jaħsbu l-konsumaturi, mbagħad il-businesses jibdaw jippjanaw kif jinvestu ħalli they capture dik il-sentiment pozittiv tal-konsumaturi. Issa di tan-neb kif tagħtem hija il-miżura ta' zero hija neutrali, jekk il-riżultat huwa pożittiv jiġri ta' minn zero, dak ġifieri il-businesses iħossom għandhom ottimizmu, mentri jekk huwa negattiv huwa dak pessimistic. Issa il-medja minn li meta kien bdiet il-survey minn 1997 hija xi plus 6, jiġifieri normalment il-businesses ikunu optimistic. Issa f'Marzu rajna riżultat ħażin ħafna, minus 65. F'April imma rikupra ftit u tela sa minus 46, jiġifieri il-businesses għadhom bħalissa pessimistic ħafna. Però jekk kif id-naħbel, jekk il-sentiment tal-konsumaturi jkompli jitla, hopefully naraw an improvement over the next few months. Però il-businesses huma differenti minn il-konsumaturi għax irridu jippjanaw iktar, irridu jinvestu l-flus biex u l-kapital biex jkunu jista' joperaw. U kif id-naħbel, kif il-banek bħalissa qed jaraw huma naqra konfonduti imħabba se jiġi wara Settembru meta l-istimoli tal-gvern jispiċċaw, il-businesses ukoll għandhom jikkonfondu u għax jekk il-konsumaturi jifqu ma jkomplux jonfqu wara Settembru mbagħad kollhom ħed problemi at that stage. Però bħalissa hopefully sentiment hopefully jsir aħjar minn hawnhekk minn dal punt.
segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.